Meclisa Sûriya Demokratîk û Desteya Hevrêziya Niştimanî Roja Duşemê ragihandin ku wan li ser belgeyeke rêkeftinê lehev kirine. Di belgeya rêkeftinê de her du alî dibînin ku damezrandina aniyeke niştimanî û demokratîk ya Sûrî ji bo hêzên opozisyonê pêwîstiyeke da ku Sûriye ji aloziya tê ye derkefe. Endama Dîwana Serokatiya Mesedê Canda Mihemed li ser vê rêkeftinê ji dengê Amerîka ra got ku ev du salin her du alî li ser vê projeyê danûstandinê dikin. O veha dewam kir.
Gelek Ali îrol Sûrî hene, gelek proje dixwazin derbarî Sûrî de werna tatbîq kirin. Em karin bêjin dagirkerî heye, em karin bêjin gelek hêzên cûr bi cûr hene. Ev hemû jî xetarîka pir mezin ji bo Sûrî dixwara tênê. Di milekî dî de nîzama gol Şamê dronê jî bi rastî yani piştî 12 sala jî heta roja îro ticara li ber diyaloga nehatiye yani timî siyaseta şer ew jî tîba dike.
Her du aliyan di rêkeftinê de li ser xala nedin lehev kirine. Weke pêvajoya çareseriya siyasî bi tevlîbûna hemû hêzên niştimanî û demokratîk li gor biryara Netewên Yekbûyî 22-24. Yekperçeya axa Sûriyê oradkirina cudaxwaziyê ne navendbûna Sûriyê di destûra sibarojê de derxistina hemû hêzên biyanî ji Sûriyê û pejrandina ku samanên Sûriyê ji bo hemû gelê wêne. Derbara gavên pêş da o mekanizmayên bi cih anîna vê rêkeftinê endamê nivîsgeha Rêveberiya Desteya Hevrêziyê Elî Sayîq ev agahî parve kirin. Danûstandina me her du aliyan li ser mijarên nakok dê bidûme ji bo çareserkirina wan û lihevkirina li ser mekanîzmayên bi cih anîna rêkeftinê. Her wiha ev belgeya niha yeke ji pêvajoyeke ku ji sê qonaxaye. Ku li sibarojê de belgeyên din tên amade kirin. Ji bo wê jî danûstandina me berdewam dike da ku em bigihêjin rêkeftineke tam li ser projeyeke hevbeş.
بين هيئة التنسيق وبين مجلس سوريا الديمقراطية.
هر وها سايغ بالكشان كو تفليبونا مسد نافا دستيا دانو ستاندني يا كوميتيا دستوري ده نبي بريارا دستيا هفريزية لي جريداي الهفهاتن انهرمي وناف دولتية كوري كفتنا وانو مسد دي جرانية بده هلوستن وان ده نافا اپوزيسيوني ده گریدای مجارا هلوستا جریوه بریا خواسر و شیوای نناوان بونا سوریه دی چاوا به کد بلگه ده نهات یزلال کرن از سایغ و هاشی رو وکر
هزی الاشکال لا یمکن للطرفین
هر آلیه کی نرینه که خویا جهه سروی مجاری هیا لوما او نهات یک آلی کرن هر وها دربارا مجارا نناوان دیبونه ده و شیوازه وی چاوا به ملحف کرکو اف یک بریا ری کفتنا هیزن سیاسی و جواکی ورا چاره سر کرن هر وها سازین کو دیورن هل بجارتن و دستورانو یا سوریه دینن او وی مجاره دستنیشان دکن
الجديد لبلدنا
جالي خوفا جاندا محمد ببيرخص كوري وبريا خوسر بري دمكي انسياتي وكا چارا سريه پشكش كربو لحكومتا شامي تو برسيفنا دايوان لوما او وكا مسادي گرنگيه ددن تيكيلي وقفتو گويا لگل هزن اجتماعي وديمقراطيك كو اف بلگيا ري كفتني بدستايا هفرزيه را دوه چارچوه يدايا
دما ام ديالوكا بهزين ديب الين ديب طرف الديره ام تشيد كن يا سركا افا جو ايرو هزين وطني يي ديمقراطي برو لا خراب دفي ام بيجن غافا سركا دفي يكيتيك دفي لفكرنك دناف بري فا هزا دا تشيبي بيج برغو ام كارب دملكي دا ضغطي الحكمة الشامي بكن دملكي دا ام ضغطي الدولة الناف نتاوي بكن جبو تشارا سريا سياسي الغور بيستو دو بينجيو تشار تشيبي بي
بی بیرخستنه کو دسته یا هفریزیان اجتماعی سالا ده حزار و یازدان نشامی هات بوده مزراندن. و چاغه هجماره که پارتی و آلین سیاسی ین کردی ده نافده بون. لده سالا ده حزار و شازدان ده جبره ناکوکیان جه جودا بون. پشتی کو مسده ده سالا ده حزار و پازدان ده هات بوده مزراندن. کو او آلین کردی ده مسده ده روله که سرکه دلیزن. نوروز را شدنگی امریکا با کوره سوریه